Enak kali ya kalau misalnya nikah. Sekarang juga skripsi belum kelar, belum lulus, teman-teman udah pada sidang. Bikin NV aja deh. Nikah kayaknya seru deh. Kalau kemana-mana deh nemenin. Terus ada pasangan halal juga. Jadi kan gak zina. Ya gak sih, Riz?
Ya, ya benar juga sih. Apalagi kalau udah nikah udah ditanggung ya.
Iya,
Tapi
Riz.
masalahnya siap nggak?
Iya, teman-temanku udah
Siap
pada
nggak?
nikah,
Terus,
Riz.
terus yang paling penting nih, jodohnya ada nggak?
jodohnya nggak tahu sih, Riz. Kayaknya sih ada, karena kan katanya kita diciptakan sudah berpasang-pasangan gitu.
Waduh.
Cuman di belahan bumi yang mana nggak ngerti.
Enak kali mulut kau ngomong. Skripsi itu udah beban, masalah juga. Kau tambah tambah masalah dengan pernikahan.
Hello everyone, welcome to our podcast, it's Medan Podcast. Medan Podcast adalah suara dari aku, Risha, dan Rudy yang akan membahas tentang nikah muda. Yay, sebuah topik yang menarik dan simple ya dari sebelum topik-topik sebelumnya yang kita bahasnya politik. Terus tapi kali ini kita membahas soal nikah muda, kayak gitu. Nah, aku penasaran sih sebenarnya nikah muda itu semenyenangkan itu atau enggak sih? Karena jujur nih, aku dulu tuh salah satu, saya mengakuin ini sebuah kesalahan atau enggak ya, pendukung nikah muda. Karena aku rasa daripada pacaran mending nikah muda kan, kayak gitu. Sesuai dengan surat surat apa itu? Al-Isra ayat 11.
Berarti berarti ini ya, ada keinginan nikah muda nih sekarang. Atau dulu aja.
Kok jadi Anda yang nanya saya ya? Kan saya di sini hostnya. Tapi dulu sih ada. Karena tiap hari itu selalu guruku tuh ngomong soal nikah muda, soal pernikahan yang katanya tuh menyenangkan gitu kan, jadi pengen gitu ya. Apalagi teman-temanku seangkatan man itu habis lulus pada nikah gitu. Udah ada calonnya. Kadang udah punya doi gitu. Ya gitulah. Kayak gitu. Jadi ya mikirnya daripada pacaran gitu, mendingan kan ya nikah kayak gitu sih. Tapi kalau misalnya menurut kalian nih gimana pendapat soal nikah muda?
Oke, aku ya.
Iya.
Kalau aku sih ini ya lebih enggak lebih banyak enggak sepakatnya sih. Karena kayaknya ketika memutuskan untuk nikah muda apalagi pernikahan dini itu kayaknya banyak hal yang mesti jadi tanggung jawab, jadi apa ya? Jadi beban gitu. Jadi ya jadi aku mikirnya itu dampaknya enggak cuma pada keluarga itu sendiri, maksudku pasangan dan pasangannya itu sendiri yang nikah muda, tapi ya di level masyarakat bahkan level negara menurutku juga ada tampaknya. Tapi ya itu kembali ke individu masing-masing sih, keputusan untuk menikah asalkan ya gak menyalahi aturan menurutku ya oke-oke aja sih.
Jadi balik lagi ke individunya sih. Berarti kalau riset gimana, setuju nggak? Setuju dong pastinya. Orang
kalau
Medan
aku
biasanya setuju sih.
Kok bobo ini
tapi
nih.
Denger ada udah ada calon ya.
Hah? Apa calon? Calon apa nih, calon judul skripsi atau
kalau menurutku ya apa ya, kan nikah itu jadi nggak hanya sekedar kayak apa menghindari hamil di luar nikah ya, misalnya tuh zina dan sebagainya, tapi kan juga membina anak-anak yang nanti dilahirin gitu. Jadi kan nggak mungkin anak-anak dilahirin terus ditelantarin gitu aja gitu kan. Nikah kan nggak berhenti sampai berhubungan itu gitu, tapi kan juga sampai ini mau di anaknya mau disekolahin, nanti mau diapain dan sebagainya. Akhirnya ya banyak pertimbangan yang kayak di Bang Rudi tadi, malah jadi beban gitu kalau di umur yang terlalu muda. Ya terlepas dewasa itu umurnya relatif ya, tapi ya secara universal sih menurutku muda itu kebanyakan masih belum, bahkan belum bisa dikatakan dewasa sih. Jadi ya malah nanti ya makin runyam untuk dia sendiri, bahkan untuk negara, bahkan yang dibangun. Itu sih menurutku.
Berarti ini kalian pada dominan kontra semuanya ya sama nikah muda?
Yo,
ya aku kurang ya, sepakat aja sih.
Gitu ya. Kalau tapi kan sekarang promosi tentang nikah muda itu banyak gitu ya. Tapi maksudnya sekarang lagi digencar-gencarnya, apalagi kan ada tuh di Instagram salah satu gerakan ya, Indonesia tanpa pacaran. Tuh kayak gimana kalau menurut kalian? Yang kayak gitu tuh. Itu kan tagline mereka kan juga kayak nikah aja gitu.
Oke.
Sekutus.
Ya sudah, langsung aja ya aku ya. Kalau aku sih, aku gini ya. Aku jelas kontra sama narasi mereka. Cuma ya itu hak mereka untuk memperjuangkan itu ya. Karena itu kan subjektivitas apa ya mereka dalam memandang bagaimana membawa negara ini lebih baik gitu, itu bagaimana agar masyarakat lebih baik. Cuma menurutku sih gerakan semacam itu ya, gerakan nikah muda terus ta'aruf dan ya ajakan-ajakan untuk berani untuk nikah muda, menurutku itu tidak punya apa ya, tidak punya dampak yang signifikan di level masyarakat gitu. Karena jauh sebelum gerakan ini muncul pun sebenarnya pernikahan muda, bahkan pernikahan dini di Indonesia, bahkan pernikahan anak di Indonesia itu sudah dilakukan pada praktiknya gitu. Jadi menurutku ada tidaknya mereka ya pernikahan anak atau pernikahan dini atau nikah muda itu masih ada kok. Jadi bahkan mungkin dari pelakunya sendiri, dari pasangan yang nikah muda sendiri ya, mereka nggak mendapat informasi atau mendapat ajakan dari gerakan nikah muda, tapi justru sekeliling mereka lah, lingkungan, tradisi atau apa ya, keluarga sendiri yang justru yang memberi tekanan gitu. Jadi ya menurutku gerakan itu ya nggak membawa dampak yang begitu besar sih menurutku. Dampak yang apa ya, istilahnya itu bisa meningkatkan pernikahan muda gitu, jadi nggak ada korelasinya, nggak ada dampaknya gitu. Jadi justru di masa-masa yang saat ini, justru pandemi itulah yang banyak tuh berita yang pandemi yang mengaitkan dengan anak putus sekolah, kemudian nikah muda, dan ya itu.
Oke. Berarti kalau misalnya di daerahnya sendiri itu kan tadi yang kayak dibilang Rudy ya, biasanya adanya gerakan Indonesia tanpa pacar itu sebenarnya nggak mendorong sepenuhnya terkait nikah muda gitu ya. Kalau di daerah riset sendiri, apakah pernikahan dini itu masih marak kayak gitu? Riz?
Kalau di... Maksudnya di Medan?
Iya. Kan di daerah, aku nggak menyebut kota.
Kalau di Medan? Oke, kalau di daerah aku ya, aku kurang ada data sih apakah banyak nikah muda. Cuman kalau di, aku lihat nih, secara sekilas makro ya, tertinggi itu di Kalimantan. Dengan PPS, data PPS. Paling tertinggi itu di Kalimantan. Dengan total 16%. Kalau Sumatera itu cuma 8%. Jawa itu 11%. Jawa itu 11%. Akhirnya kan apa ya? Mungkin rendah sih. Bisa dibilang rendah kalau daerah ya. Cuman kalau menurutku agak beda nih. Kayak apa ya? Misal ada iklan rokok nih. Ya apapun walau enggak ada kandungan rokoknya. pasti dengan di apa ya dipaparkan di tulisan misal apa dan sebagainya, pasti kan orang-orang bakal apa ya kepikir, oh kayaknya enak nih kalau ngerokok. Nah menurutku bakal apa ya sama dampaknya dengan ketika agak jelek sih ya. Contohnya cuman gak apa kan memang jelek dan jadi ini kamu dia di misalnya, nah ya pasti kan itu juga menggerakkan orang-orang yang katanya gitu, yang kira-kira bisa dibilang kayak yang terpapar dengan hal-hal seperti itu. Akhirnya kan kalau temanku itu bahkan ada yang ekstrim gini sih, jadi ikut pengajian kajian apa gitu kan, nah, akhirnya dia dilarang sekolah malah disuruh langsung nikah. Itu karena ada apa ya, ada kajian-kajian tertentu yang dia dapetin, orang tuanya dapetin, akhirnya dia teman gue ini disuruh gak usah sekolah lagi, udah nikah aja langsung.
Itu kebetulan teman kamu cewek. Tapi dia emang udah menikah ya?
Apa?
Udah ngepengen nikah atau udah ada calon? Nah,
tapi dia nggak apa ya, nggak mau. Ini nolak orang tuanya ya. Dia mau sekolah tinggi-tinggi juga. Nggak mau nikah dulu gitu istilahnya. Akhirnya ya itu akhirnya dampak dari gerakan ini lumayan, apalagi untuk apa ya, untuk beberapa komunitas tertentu yang didoktrin. Ah, gimana ya bilangnya kalau doktrin? Ya itulah beberapa kepercayaan, bukan kepercayaan sih, beberapa kajian atau gimana ya, bahas ya. Yang
ya, ya aku dapat poinnya.
Yang pro terhadap ini di senantiasa disebarluaskan, di apa ya, di sampaikan, akhirnya ini membuat banyak orang itu terpapar, terikut gitu, akhirnya berpengaruh gitu. Akhirnya ya sebenarnya juga pacaran juga nggak terlalu apa ya, orang-orang kan anggap pacaran itu kayak harus pasti zina
gitu. Ujung-ujung oh, gitu ya.
Ya malah di pacaran itu ya emang terus masa langsung nikah gitu, nggak tahu siapa calonnya gitu kan. Ya, itu sih menurut gue, jadi pacaran tuh nggak selamanya buruk. Kalau ya memang harus ada batasan, tapi ya bisa dimanfaatin untuk saling mengenal sebelum nikah.
Iya iya
ngeren.
Tapi kan ada itu, ada ta'aruf. Gimana tuh?
Ta'aruf.
Percaya nggak nih? Ya sih, sebenarnya makna ta'aruf itu sebenarnya luas, cuman ketika kata itu masuk, kosakata itu masuk ke Indonesia, akhirnya tuh definisi katanya tuh dipersempit kayak gitu. Padahal ta'aruf itu sendiri aku pernah baca tuh kayak kan perkenalan kita dalam sebuah lingkungan baru, organisasi atau apa. Tapi ketika masuk di Indonesia tuh akhirnya maknanya tuh jadi sempit karena pernikahan kayak gitu. Kayak gitu. Itu sih. Jadi menurut kalian
beda ya sama pacaran? Menurutku iya. Ya kalau kasusnya jadi sempit menurut gue ya karena itu konsekuensi sih dari gerakan tadi. Menurutku aku ya gerakan tadi itu narasinya kontra pacaran tuh. Menurutku. Nah, pada akhirnya yang mereka tawarkan kan enggak ta'aruf tadi dong. Menurutku problemnya pacaran ya. Solusinya ta'aruf dan cara bagaimana gerakannya itu menarasikan ta'aruf itulah yang mungkin akan dimengerti oleh audiens mereka, oleh publik gitu. Dan ya itu sih, dan ini sih aku menurutku ya itu bagian dari apa ya model, kalau menurutku ya itu bagian dari model bisnisnya. Setauku ya, karena aku melihat beberapa situs gitu, gerakan semacam itu kan nggak cuma secara apa ya, nggak cuma kayak mengkampanyekan nggak usah pacaran nih, melarang pacaran nih, kayak menolak pacaran dan ta'aruf, cuma kan di situ juga ada setauku ada membership atau gimana gitu yang mereka tuh nanti ikut kajian dan lain-lain gitu kan, yang ujung-ujungnya kajian itu kan ya mungkin akan ada kayak layanan ta'aruf yang kenal dengan sesama apa sesama muslim dan muslimah gitu, dan banyak hal lain seperti membeli merchandise dan buku dan lain-lain yang mana hal itu emang mendorong pernikahan muda gitu. Dan ta'aruf ya emang dalam konteks mereka itu ya dimanfaatkan ya, apa digunakan untuk ya mendorong adanya nikah muda itu tadi sih.
Oh, oke.
Okay. Mirip YouTuber ya. Jadi kayak ada membership.
Menurut Rudy ini ta'aruf itu sebenarnya alat bisnisnya mereka untuk mendeklarasikan nikah ini loh, nikah muda kayak gitu. Iya.
Iya, jadi iya ya benar. Jadi kalau setiap bisnis atau usaha itu kan mereka menjual solusi. Maksudku, ketika kamu lapar, solusinya adalah makan. Produknya apa? Bisa makanan apa atau apa? Mungkin kalau Gojek, ketika kamu males beli makanan ya, atau kamu mau pergi suatu tapi kamu nggak ada teman yang mau dibonceng, ya ada lah yang nanya. Nah, dan ini tuh apa ya masalahnya pacaran tadi yang mana ya nggak selalu buruk, cuma emang kan ada beberapa kasus yang apa ya ini tuh di luar kontrol, kayak ya itu tadi ambil di luar nikah dan kasus kekerasan dalam pacaran dan hal-hal mungkin itu bisa apa ya jadi masalah dalam pacaran. Nah, dan itu yang dia kemudian di apa ya diformulasi dan dianggap sebagai problem, dan ta'aruf inilah yang dan ya dan apa bukan hanya ta'aruf sih, cuma menurutku itu kajian dan buku-buku dan seminarnya itu kan bagian apa ya bagian yang terpadu dalam produk ya apa ya, istilahnya solusi dari masalah tadi gitu sih. Dan itu yang kemudian dijual gitu.
Oke. Berarti kalau riset sendiri gimana nih? Kalau Rudi kan menganggap bahwasanya ta'aruf itu adalah alat bisnis gitu.
Itu iya, kalau
saya nggak sih sama ta'aruf.
Kalau percaya atau enggak ya kenyataannya kan memang ada ta'aruf sih. Cuman ya malah itu tadi ya, malah kayak jadi penjualan apa kayak membership YouTube gitu, nanti ditawarin konten-konten khusus, terus nanti ada apa beli-beli merchandise itu malah jadi kesan. Tapi kalau menurutku ta'aruf itu apa ya, sebenarnya kalau secara esensial itu mirip apa ya, intinya kan yang kayak apa kamu bilang di intinya kan kayak perkenalan, terus ada sisi apa ya saling mengenal lah istilahnya. Akhirnya kalau aku pribadi pacaran itu ya sama aja sebenarnya, cuman kayak apa ya, baru tadi ada ini sih, ada sedikit lucunya itu karena aku gambarnya kok malah mirip jadi itu sistem membershipnya YouTube gitu. Jadi kayak ketika kita subscribe berlangganan premium itu ada konten-konten khusus, terus nanti ada beli merchandise gitu. Itu kan kok jadi malah mirip itu gitu. Tapi ya menurutku ta'aruf sendiri itu apa ya, ya secara esensinya tuh mungkin kan perkenalan, aku mengenalin seseorang, apa kenal apa pengen kenal dengan seseorang, esensinya ya sama aja mungkin dengan pacaran, tapi ya mungkin ada khusus ya seorang orang ketiga. Jadi, kok nggak salah foto nggak sih?
Foto.
Jadi nggak sih nih foto.
Ngirimin
foto. Jadi orang ketiga ini semacam ngasih ya foto nggak sih?
Nggak tahu ya.
Agak lupa ya. Iya ya pokoknya kalau mereka nggak langsung.
Belum pernah ikut.
Pokoknya belum pernah ya. Bukannya dukung.
Apa? Ayo.
Jadi mereka kayak enggak ketemu gitu ya. Dan tapi saling mengenalnya itu lewat orang ketiga gitu. Jadi orang ketiga menjelaskan A tentang si A gimana, tentang nanti disampaikan tentang si B gimana. Gitu. Akhirnya sampai ngerasa oh cocok nih gitu, kira-kira ya udah nikah. Aku sebenarnya enggak ada masalah dengan sistem kayak gini ya. Cuman menurutku esensinya sama aja dengan pacaran gitu ya. Maksudnya pacaran itu ya saling kenal, terus nanti ya masalah mereka ketemu langsung atau enggak, ya selama ada batasan, why not? Maksudnya selama ada mereka enggak saling apa berzina, enggak saling ya, apa pegangan dan sebagainya. Ya, menurutku fine-fine aja ketemuan dan saling mengetahui ekspresi, intonasi, bahkan kan ketemu itu lebih baik gitu.
Gitu.
Dan ya itu sih malah ya nggak tahu, aku bukan bandingin ya, kalau secara nggak langsung bandingin, tapi ya menurutku sama aja esensinya, cuma perbedaan simbol dan udah kelanjur ada stigma gitu pacaran ya, anak-anak remaja saat ini banyak yang hamil di luar nikah karena pacaran ini buktinya bla bla bla. Ya nggak semua orang pacaran gitu cuy, sama rata itu.
Gitu ya. Jadi oke, jadi kalian menurut pendapat kalian itu kan bukan membandingkan juga sih, tapi esensi dari ta'aruf dan pacaran itu hampir mirip, asalkan kita tahu batasan sih kalau misalnya pacaran. Karena adanya stigma ini itu, stigma negatif dari pacaran, jadinya menganggap pacaran itu hal yang negatif, menganggap pacaran itu zina gitu ya. Terus nih, sebenarnya kalau dari lingkungan kalian masing-masing, yang seumuran kalian kan pasti udah ada yang menikah gitu ya. Mungkin teman-teman kalian, teman cewek lah mungkin. Kok aku mendeskripsikan ya, mungkin teman cowok atau teman cewek gitu. Nah, apa sih yang paling mendorong mereka kalau sepengetahuan kalian untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan gitu? Ataukah dari temennya udah nikah terus mereka jadi ikut-ikutan, ataukah dari keluarga yang, ataukah dari memang udah kesiapan mereka gitu? Rudy udah open mic.
Oke, menurut gue ya. Pertama sih mungkin karena ini sih ya, mungkin pacaran pertama ya, aku sepakat sama riset, pacaran dan ta'aruf itu sebenarnya hal yang sama, cuma ya beberapa sebagian masyarakat memandangnya hal berbeda, padahal pada praktiknya kan sama, cuma kan ada kadang-kadang tuh ada hamil di luar nikah yang akhirnya ya memaksa kedua orang berpacaran tadi itu untuk menikah. Itu yang pertama sih, dari kasus sekitar kuadan. Yang kedua, menurutku ya dari keluarga sendiri biasanya. Biasanya itu ya, ini ya kan, ini enggak, ini bisa terjadi sama anak atau mungkin di remaja sih kan. Ada beberapa orang tua yang kemungkinan kesulitan ekonomi dan ya itu kesulitan ekonomi dan mereka tuh ingin naik secara mobilitas gitu, mobilitas sosialnya ingin naik jadi keluarga yang berkecukupan, dan akhirnya ya mereka menikahkan anaknya dengan keluarga yang agak lebih kaya gitu. Jadi ya seenggaknya ya dari sisi orang tua ya beban satu hilang gitu loh, dan ada relasi yang terjalin dengan besan yang itu bisa mungkin untuk menolong si keluarga dari pihak yang mungkin perempuan, ya biasanya sih perempuan yang dinikahkan gitu, itu sih. Yang ketiga biasanya emang tradisi sih ya, kan entah, tradisi biasanya emang ada kan, yang di satu kampung tuh banyakan dengan muda semua, jadi ya udah besar sedikit, apa ya umur 18 tahun sedikit itu udah ditanyain udah nikah apa belum, itu kan salah satu apa ya tekanan lah mungkin yang membuat orang tuh akhirnya ya milih untuk nikah gitu, walaupun dirinya sendiri memandang secara ekonomi belum mampu, belum siap, belum matang gitu. Dan banyak hal lain yang perlu dikerjakan, jadi ya itu sih, jadi ya, alasan itu tadi ya, karena pertama ya karena konsekuensi dari pacaran, kedua ya karena kondisi ekonomi lagi sulit ya, ketiga ya karena tradisi dan budaya itu sih.
Kalau di riset sendiri kayak gimana? Apa hampir mirip-mirip kayak Rudy tadi?
Ya, hampir mirip. Apalagi kalau budaya itu yang tadi ya, tiap pulang lebaran habis ngerantau gitu. Kapan nikah?
Itu berlaku buat cewek atau cowok?
Ya, dua-dua sih.
Oh, dua-dua.
Apa? dikatakan gimana sih, bilangnya bukan dikatakan, tapi ya ya cowok juga punya lah, punya beban gitu juga sama. Akhirnya atau siapa di luar negeri juga sama ya, ketika lebaran gitu ditanya orang tuanya udah nikah, cuman ya itu sih hampir-hampir sama juga. Apalagi memang kayak dari tahun 2020 ini ya, selama pandemi itu mengejutkan sekali sih, itu hamil di luar nikah itu meningkat drastis gitu ya. Entah karena mereka bosan di rumah atau mungkin karena mereka terlalu banyak di rumah, makanya kecelakaan gitu ya. Nah itu kalau dari banyak apa ya, banyak para apa namanya, pengadilan pernikahan atau apa sih namanya, pengadilan pernikahan itu apa sih,
KUA, yang biasa ngurus
pernikahan,
pengadilan agama atau
pengadilan agama. Nah,
terpaksa ngasih dispensasi nikah walau di umur mereka yang masih muda ya, karena udah hamil, hamil itu hamil udah besar perutnya dan sebagainya ya. Itu sih jadi kayak ya gimana ya, cukup cukup memprihatinkan sih, soalnya di sisi lain nikah muda juga menyebabkan keluarga mereka jadi gak harmonis. Ya nggak belum tentu sih, cuman secara mental menyebabkan berpotensi itu. Tapi kalau misalnya nggak disetujui ya di keluarga mereka ntar dihina atau ntar nggak diterima sama keluarganya, tetangganya, dan sebagainya, dicap.
Tapi aku kurang setuju nih soal asumsi pendapat kalian soal ta'aruf itu sama sama pacaran gitu kan. Yang menurut aku tuh dua konteks kata itu udah beda ya. Definisi maknanya juga beda, dan dia asal katanya juga beda gitu.
Oke.
Nah, kan ada nih, ada ungkapan menjemput jodoh itu dengan cara yang baik gitu. Dan kita kan juga pasti terlepas kita punya batasan sama diri kita gitu ya. Kita nggak bakal gini-gini, nggak gini-gini. Tapi kan pastinya kalau misalnya perempuan sama laki-laki misalnya berdua ya, kita kan nggak pernah ngerti ya. Oke, nanti kita jalan dari rumah, kita udah oke, nanti kita bakal lurus gitu. Maksudnya nggak bakal melakukan hal-hal apapun gitu. Tapi kan kita nggak ngerti. Ketika nanti kita bertemu sama misalnya doi gitu, kan nggak ngerti apa yang akan terjadi gitu. Maksudnya mungkin ada sesuatu hal, mungkin entah itu kiss atau mungkin hal yang berpelukan, berpegangan tangan gitu. Karena kan misalnya kalau aku sebagai seorang muslim gitu, yang namanya bersentuhan itu kan nggak boleh ya, karena bukan mahram gitu. Terus kalau kayak gitu gimana?
Kalau aku sih melihatnya, terus yang salah siapa? Pacarannya atau orang?
Orangnya sih. Tapi kan kalau misalnya nikah muda kan
emang
juga
gak ada salah.
Walaupun nikah. Ya
sebenarnya ta'aruf sama nikah muda itu nggak selalu ini ya, hubungan langsung sih sebenarnya. Iya nggak sih? Maksudnya ta'aruf itu kan bisa di umur kapanpun gitu. Ya mungkin iya, dia menilai diri dia siap ekonomi, psikologis, terus dia menilai pasangan yang pengen dia ta'aruf juga siap. Ya sebenarnya ta'aruf memang nggak ada salah sih. Ya, tapi ya itu sih terlupa apa ya, dia beda sama pacaran yang diterapin di Indonesia, mungkin beda. Dan secara asal katanya juga dari Arab ya. Tapi ya menurutku secara esensi ya itu sih, kalau disalahin pacarannya itu karena takut berbuat hal-hal yang gimana gitu ya. Yang disalahin kenapa pacarannya? Kenapa enggak orang?
Nah, tadi kan aku juga udah apa ya? mendefisit, bukan menambahkan ya gitu, soal ta'aruf, pacaran, terus kalian juga udah berpendapat soal nikah muda itu sendiri gitu. Nah sebenarnya nikah muda ini kan juga datang dari sekelompok masyarakat gitu kan ya, bukan anjuran dari pemerintah, tapi keinginan dari masyarakat, keyakinan dari masyarakat untuk better nikah aja gitu daripada pacaran. Nanti pacaran pasti ujungnya gitu. Pacaran lama-lama ternyata jagain jodoh orang gitu kan. Nah, kalau misalnya menurut dari kalian nih, boleh nanti siapa aja mau siapa dulu yang mau share jawab gitu ya. Upaya sebenarnya upaya yang terbaik atau ya sebenarnya solusi lah terkait nikah muda itu sendiri atas mungkin ya yang kita lihat sekarang nikah muda tapi juga ujung-ujungnya cerai kayak gitu. Tapi pacaran juga juga nggak selalu mulus, ada yang kayak kekerasan dalam pacaran ya gitu. Tapi juga nikah muda aja ada juga kekerasan gitu kayak gitu. Jadi solusi terbaik apa sih kalau misalnya menurut kalian ini?
Ya ini sih kalau aku yang pertama jelas ini ya, sejak SMP ya, kalau bisa masa remaja kan dimulai SMP ya, biar secara umum mungkin begitu ya. Kalau bisa tuh ada mata pelajaran tentang pendidikan seksual gitu, walaupun gak banyak gitu. Ya seenggaknya ini kan penting untuk mengajarkan bahwa kontak sosial dengan lawan jenis, dengan yaitu itu kan ada konsekuensi yang mesti ditanggung gitu. Dan yang mesti ditekankan itu adalah cara mencegahnya gitu ya. Karena ya pada realitanya tuh banyak sekali hal-hal apa ya, hal yang kayak gini tuh nggak diajarkan di sekolah, justru sarana belajarnya hal-hal yang kayak gini tuh dari situs porno gitu. Jadi itu kan ya itu sangat apa ya, disayangkan sih ya. Terus kalau kalau gitu ya dipertanyakan ulang gitu, apa fungsi sekolah kalau gitu nggak mengajarkan hal-hal yang esensial kayak gini gitu. Kedua ya itu sih pembatasan usia pernikahan gitu ya. Apa ya? Ya ini sebenarnya udah ada sih. Cuma ya pada praktiknya kan gagal ya, karena ya itu karena banyak sekali kasus-kasus kecelakaan ya, kasus kecelakaan dalam hubungan pacaran dalam tanda kutip gitu, yang mengakibatkan pasangan itu ya pilihannya ada dua, entah itu aborsi atau ya membiarkan anak itu hidup dan menikah gitu. Ya itu sih. Yang ketiga, ya ini yang ketiga sih. Menurutku ya, mulai dari aparat, ya ini sih, ini dari aparat penegak hukum sih. Seenggaknya itu mulai inilah, mulai tegas pada tradisi yang tradisi ya, ini enggak semua di daerah Indonesia ada ya, tapi di beberapa bagian kan ada tradisi tertentu yang membuat anak itu dipaksa nikah oleh orang tua. Dan menurutku ini entah itu dari Komnas HAM atau polisi ya, enggaknya bertindak tegas gitu lah terhadap orang tua kayak gini gitu. Itu sih ya. Yang keempat menurutku ya, diadakanlah ya entah itu program apa ya, keempat pasti sih menurutku memperluas lowongan pekerjaan ya, yang mana lebih diperuntukkan mungkin orang oleh pasangan yang dalam tanda kutip itu menikah muda sih ya itu. Dan kalau bisa ada kebijakan apa ya, program kredit rumah gitu untuk yang lebih murah lah untuk pasangan yang udah menikah ya, dan ya biar membantu lah.
Yeah. Jadi ada lima ya, lima solusi kalau dari Rudy sendiri. Ya, gitu ya.
Ya kurang lebih ada lima solusi sih yang bisa diterapkan. Ya tergantung level apa ya pemimpinnya gitu guys. Ya.
Kalau yang paling dominan dari kelima itu yang mana menurut kamu?
Yang paling dominan ya tetap pendidikan seksual ya, karena itu masalah problem awalnya sih menurutku. Itu sih.
Okay.
Karena persoalan seperti ketidakmampuan ekonomi itu bisa diatasi dengan seperti ya tetap nikah gitu, misalkan ya tetap nikah tapi ya tetap kuliah gitu kan, tapi ya itu terlalu bagus untuk jadi kenyataan gitu. Nggak semua keluarga bisa kayak gitu ya. Menurutku yang paling awal ya dari pendidikan sih, core-nya itu pendidikan ya, satu pendidikan.
Oke, jadi terus kalau riset sendiri gimana?
Kalau aku sendiri kayaknya udah disampaikan semua sih.
Oh gitu.
Mas, itu
ada tambahan nggak?
Aku pengalaman sih pendidikan seksku, bahkan aku nggak tahu isinya apa sebenarnya. Aman sih, jadi kayak apa ya? Ada judulnya gitu, pendidikan seksual. Itu biasa di penjeskes. Tapi isinya apa, terus apa ya, gak pernah diajari juga. Bahkan kami cuma disuruh ngerjain latihan gitu, pas khusus topik itu. Akhirnya, apa ya, akhirnya, ya itu tadi, akhirnya belajarnya itu bukan dari yang seharusnya, malah belajar dari situs-situs, ya, VPN, okay. Ya melalui VPN ke, gitu. Akhirnya, ya yang paling penting sih, aku percaya dari pendidikan sih, pendidikan dari awal.
Okay.
Ya, akhirnya lambat laun, tahun menahun itu pasti otomatis ini. Gak otomatis juga, tapi setidaknya dapat memperbaiki.
Oke. Jadi poin pentingnya dari kalian pendidikan gitu ya.
Oh ya, ini aku mau nambahin nih.
Oh ya.
Menurutku salah ya ini sih, selain dari adanya pendidikan seksual tadi, menurutku salah satu hal yang bisa dimanfaatkan itu ya pendidikan agama di sekolah maupun di madrasah. Itu kalau bisa ya ngajarinnya itu ya janganlah ta'aruf gitu, maksudku jangan ta'aruf yang kemudian nikah muda gitu. Kalau menurutku ya, ya ajarinya itu janganlah berzina gitu. Kalau jangan berzina, jangan apa ya, batasilah kontak sosial gitu, kontak berlebihan dengan lawan jenis gitu. Itu sih menurutku, karena bisa dibilang kan masyarakat Indonesia kan cukup religius ya. Jadi ya menurutku pendidikan agama itu ya harus bisa jadi alat, jadi apa ya, cara untuk mengedukasi terkait ini sih ya, Pak. Pacaran itu gimana? Atau mungkin soalnya kan bahkan saat ini tuh di pendidikan agama tuh ada kayak ajaran tentang multikultural yang menurutku yang mungkin dalam zaman dahulu itu nggak diajarkan. Jadi menurutku kenapa tidak gitu? Ya paling ya jangan, judulnya jangan pacaran Islam, seenggaknya ya secara hubungan sosial yang lebih Islami gitu. Gitulah. Ya, yes, gitu.
Kalau dari Rishad ada tambah lagi? Enggak.
Udah cukup.
Oke. Ya. Aku tutup ya sekarang. Jadi akhirnya kita sudah sampai di ujung podcast ini gitu ya. Sedikit materi yang kita diskusikan gitu tentang nikah muda, tapi semoga bisa membuka wawasan kamu-kamu nih yang mau nikah muda gitu ya. Jadi kesimpulan yang bisa aku tarik dari diskusi kita malam ini adalah bahwasanya nikah muda itu bukan sebatas tentang seks ya, tapi juga kesiapan mental, kesiapan finansial gitu. Dan upaya-upaya yang dilakukan oleh sekelompok orang gitu ya, dengan tagline tanpa pacaran itu sebenarnya apa ya, upaya yang arus pendek gitu, dalam artian ya udah daripada nggak zina ya udah mending nikah aja, padahal setelah kita menikah itu kan pasti ada aja yang namanya masalah, malah nikah itu malah menambah masalah gitu. Nah, balik ke diri kita, siap nggak menerima masalah itu gitu. Tapi setelah menikah pun nggak ada tagline kehidupan, nggak ada tagline dari mungkin media sosial gitu ya, kehidupan setelah menikah, cuman mereka mendeklarasikan tentang nikah muda aja. Jadi ketika nikah muda itu sudah terlaksanakan, ya udah tugas mereka selesai. Makanya ya meskipun terlepas adanya kayak ta'aruf atau mungkin bimbingan setelah nikah, tapi tetap yang namanya pernikahan muda gitu ya, orang anak-anak muda itu perlu ada bimbingan setelah itu gitu. Sebelum itu juga perlu ada, dan setelah itu juga perlu ada. Nah, kalau misalnya upaya yang bisa diberikan adalah ya tadi melalui pendidikan, kemudian pembatasan usia pernikahan, lalu adanya ketegasan terhadap tradisi nikah muda itu tadi, atau mungkin perjodohan anak usia dini gitu ya. Kemudian dari faktor ekonominya sih memperluas lowongan pekerjaan bagi mereka-mereka yang nikah muda gitu. Kita kan tahu sekarang itu pekerjaan itu sangat sulit sekali dicari gitu. Dan menikah itu berarti butuh yang namanya entah nanti ketika sudah punya anak pasti butuh perlengkapan untuk si anak, ketika sudah berumah tangga pasti butuh sandang pangan papan kayak gitu. Kemudian yang ketiga adalah ya yang tadi dengan memperluas lowongan pekerjaan juga diiringi dengan kebijakan program kredit rumah yang tentunya bisa terjangkau oleh pasangan-pasangan yang muda. Tapi poin pentingnya yang perlu di-highlight lagi adalah tentang pendidikan. Karena dengan pendidikan itu kita tahu bahasanya, oh ketika kita menikah juga nggak sekedar seks, dan pergaulan bebas juga harus dihindari kayak gitu. Dan mengingat Indonesia juga masyarakatnya religius, pendidikan moral juga harus ditekankan kayak gitu. Nggak cuman dengan daripada zina mendingan nikah muda, tapi langkah-langkah atau mungkin ajakan untuk ya udah nggak usah berzina, mungkin bisa dengan berpuasa atau melakukan hal-hal yang positif. Saya podcast kayak kita ini. Ya udah, mungkin sekian dari aku. Semoga bermanfaat. See you next podcast. Bye-bye.